Бишкекте саат 19:00 свобода азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен азаттык радиосу 2-апрель жуманын кечиндеги уктурууларын улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Саламат сактоо министрлиги дипломаттын коронавируска каршы вакцина алгандан кийин көз жумганы тууралуу маалыматты расмий түгүндөдү.
Алар ошо судмедэкспертизанын жыйынтыгы боюнча ал жарандын колунда, биздин именно вакцина билесиздер, ошо дельтавидный, а жерде следов нету деген маалыматты беришти.
Аксы райондук ички иштер бөлүмү 7-классынын окуучусу көз жаргандан кийин ал окуяны текшере баштады.
Мектепке барып жыйын өткөрүп, сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин күчөтүү жагында сүйлөшүп, кече жыйын өткөрүп келдик. Эми ошол баардык мектептерде ушул алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтөбүз.
Армениянын парламенти өлкөнүн шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизди. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев өз элин жапырт эмделүүгө чакырды. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Субулу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Руслан Казапаев Тажикстандын укук коргоо органдары Лахш же Мурдакча Жиргетал районунун аймагында убактылуу же туруктуу жашаган Кыргызстандын жарандарынын документтерин күтүүсүз текшерилип жатканына тынчсыздануусун билдирди. Министрликтин сайтындагы маалыматка караганда 1-апрелде Москвада көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин тышкы иштер министрлеринин кеңешинин кезектеги жыйынын алкагында Казакбаев Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин менен жолугушкан. Алар эки тараптуу кызматташуу жаатында сүйлөшүп, Тажикстандагы кыргыздардын маселесине да токтолушкан. Казакбаев ал жактагы элдин укугун бозуудан алыс болуп, бул ишти мындан ары Тажикстандын эмгек жана миграция мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүүнү өтүнгөн. Буга чейин Жиргетал районунда жашаган кыргыздар Кыргызстандан барган туугандарына жергиликтүү бийлик тажик жарандыгын алууну сунуштап жаткандыгын айтып даттанышкан. Бул боюнча Жиргеталдын акими маалыматты өтөгүндөгөн болчу. Азаттык бул тууралуу 31 мартта макалада даярдаган эле. Кыргызстанда кум шекердин баасы 3 айда 19% кымбаттады. 2021 жылдын март айына карата кум шекердин орточо баасы Кыргызстанда 64 сом 36 тыйынды түзүүдө. Бул азыктын наркы 2020 жылдын декабрь айынан бери 10 сом 14 тыйынга же 19% кымбаттаганын билдирет. Улуттук статистика комитетинин сайтындагы маалыматка ылайык, кум шекер Исфанада 69 сомдон ашык кымбат сатылууда. Ал эми Таласта болсо эң арзан 60 сомдун тегерегинде. Өкмөт азык түлүк базарындагы бааны турукташтыруу максатында Орусиядан кум шекер жана өсүмдүк майын өз баасында сатып келип, апрель айында өлкөгө чыгарганы өлкө базарларына чыгарарын убада кылган. Кыргызстанда соңку айларда дээрлик баардык тармактарда кымбатчылык байкалууда. Азык түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Коомдук телеканалдын байкоочу кеңеши аталган каналдын жетекчисинин орун басары Жылдыз Уракунованы кызматтан бошотуу тууралуу сунушту колдоду. Мындай арыз менен кеңешке коомдук телеканалдын жетекчиси Бахтияр Алиев кайрылган. Байкоочу кеңештин мүчөсү Азамат Болгонбаев бул маселе 1-апрелде каралгандыгын бышыктады.
Башкы директор өзү кайрылуу кылды. Буга чейин дисциплинардык эреже бузуулары бар экен, коллектив менен иштеше албай калган жагдайлары бар экен. Ошонун негизинде бизге кайрылуу жазады, анан ошонун кайрылуусун колдоп бердик.
Буга чейин президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек Уракуновага тартиптик чара көрүү тууралуу байкоочу кеңешке кайрылгандыгы белгилүү болгон. Болгонбаев бул кайрылууну кароодон баш тартышкандыгын белгиледи. Уракунова КТРКнын башкы директорунун теле берүү боюнча орун басары болуп иштейт. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Уракунова менен Байтерек Жер үй Алтын кенидеги фабриканы ачуу аземинде өз ара араздашып кеткендиги тууралуу жазып чыгышкан. Дүйнөнүн 6 державасы менен расмий Тегерандын өкүлдөрү Ирандын өзөктүк программасы тууралуу бүгүн виртуалдуу жыйынга чогулуп жатат. Анда бул келишимге АКШнын кайтуусунун жол жобосу талкууланат. Бул боюнча Евробиримдик 1-апрелде билдирүүсүн расмий Вашингтон кубаттап жатканын өзөктүк программага керектүү кайтуу үчүн керектүү кадамдарды жазууга даяр экендигин билдирген. Виртуалдуу жыйынга Кытай, Франция, Германия, Британия, Орусия жана Ирандын өкүлдөрү катышат. Мындан 6 жыл мурун Иран менен дүйнөнүн 6 державасы, жогоруда аталган өлкөлөр Ирандын өзөктүк келишими деген ат менен таанылган документке кол койгон. Ага ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөө тууралуу милдеттенме алган жана Иранга салынган эл аралык санкциялар токтотулган. Бирок 2018-жылы АКШнын ал кездеги президенти Дональд Трамп бул келишимден бир тараптуу чыгып кеткен болчу. Андан кийин Тегеранга каршы экономикалык санкциялар калыбына келтирилген. Ал эми АКШда быйыл жыл башында президент алмашкандан кийин гана Кошмо Штаттардын бул боюнча позициясы өзгөрүп, келишимге кайтышы мүмкүн экендиги айтылып келатат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өз элин коронавируска каршы жапырт эмделүүгө үндөдү. Казак лидери бул тууралуу 1-апрелде өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча кеңеш менен учурунда айтты. Токаев азырынча казак жарандарынын 0.1% гана эмделгенин сындап, апрель айында вакцинация өнөктүгүн күчөтүүнү тапшырды.
Я призываю всех принять вакцину при первой возможности.
Бардык жарандарды вакцина алууга чакырам. Бул өзүңөрдүн, ата-эне жакындарыңардын саламаттыгы үчүн керек.
Соңку күндөрү Казакстанда коронавирус жуктургандар көбөйө баштагандыктан бир катар аймактар кызыл зона деп жарыяланган. Учурда күн сайын 1,5 000 чейин адамдан вирус бул өлкөдө аныкталып жатат. Ал эми Орусиянын Благовещенск шаарында дарыгерлер имаратта өрт чыкканына карабастан бейтапка операция жасашты. 2-апрелде жергиликтүү кардиохирургия борборунун имаратынын чатырынан өрт чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча оорукананын имаратынан 120 жакын дарыгер, бейтаптар чукул чыгарылган. Бирок тилсиз жоо жалмаган имаратта 8 медициналык кызматкер бейтаптын жүрөгүнө операцияны токтотушкан жок. Мындай учурда операцияны үзгүлтүккө учуратуу мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан өрт өчүрүүчүлөр өрттү өчүрүп жаткан маалда дарыгерлер операцияны улантышты. Шаардык саламат сактоо мекемесинин маалыматы боюнча операция ийгиликтүү аяктап, бейтар Амур облустук ооруканасына которулду. Өрт дагы өчүрүлдү. Учурда кардиохирургия борборундагы өрттүн себеби жана чыгымы аныкталууда.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып, бир аздан кийин сайтыбыздан видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду аба ырайы жөнүндө маалымат менен улантсак, 3-апрелде Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт, башка аймактарда жаан жаабайт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25 градуска чейин, ал эми күндүз 2-7 градус суук болот. Борбор шаар Бишкекте түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 13-15 градус жылуу, жаан чачын болбойт. Уктуруубузду улантабыз. Тышкы иштер министрлиги консулдук кызмат департаментинин башчысынын орун басары Бактияр Шакировдун өлүмүн атайын комиссия иликтеп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги ал коронавируска каршы вакцина алгандан кийин көз жумду деген расмий маалыматты кечиресиздер, маалыматты расмий төгүндөдү. Кыргызстан 29 марттан тарта Кытай вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөөнү баштаган эле. Сөз кабарчубуз Марат Тагаевди.
Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапасованын айтымында тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин башчысынын орун басары Бактияр Шакировдун аты жөнү эмдөөдө өткөн кишилердин реестринде жок. Ошондой эле соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча Шакировдун колунда эмдөөнүн изи жок болуп чыккан. Экспертизанын акыркы тыянагы 14 күн аралыгында чыгат.
Эми артык кайрылуусун бул кишиге да жаман болуптур. Бул жерде списокто ал киши жок, регистрация. Бул киши эми инъекция алды деген маалыматыбыз бар болчу көчө. Ушу биздин жал больницасында антибиотик алыптыр, ошондон каза болуп калыптыр, бир реакция болуптур деп. Бирок азыр алардын да чечими 14 күндө чыгат. Аякта да өзүнчө комиссия иштеп атат. Алар ушу судмедэкспертизанын жыйынтыгы боюнча ал жарандын колунда биздин именно вакцина, билесиздер, ошо дельтавидный, а жерде следов нету деген маалыматты беришти.
Шакиров Инес Айдырган айтылып жаткан Жалкычы районундагы энени жана баланы коргоо боюнча улуттук борбор балдар ооруканасы болуп саналат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев жергиликтүү басылмалардын бирине балдар ооруканасында түнкүсүн эмне себептен чоң кишиге тамчылатма дары сайылганы териштирилип күнөөлөр жазага тартыларын айтты. Бахтияр Шакиров эмдөөдөн кийин каза болуп калыптыр деген маалыматты алгач Facebook баракчасына саламаттыкты сактоо министринин мурдагы кеңешчиси Елена Баялинова жазган.
Мне позвонили, это мои знакомые люди. Они позвонили.
Мага тааныш адамдарым телефон чалды. Эртең мененки 8 болчу. Елена же, биздин тууганыбыз каза болуп калды. Кытай вакцинасы менен эмдөөдөн өткөн деп. Бул маркумдун алыс туугандары.
Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганын Ленин райондук милиция бөлүмү иликтеп жаткандыгын билдирди.
Экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгына жараша толугураак маалымат кийин берилет.
Кыргызстан 29 марттан тарта Кытай вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөөнү баштаган. Вакцина союудан мурда адамдын дене табы текшерилип, абалы, мурда кийин кандай оорулар менен ооруганы суралат. Эмдөө алгандан кийин байкоо бөлмөсүндө 30 мүнөт дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Дарыгерлердин айтуусунда 30 мүнөттө адам абалы жакшы болсо гана кое берилет. Андан кийин 3 күн дагы дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, телефон аркылуу абалы суралып турат. Өткөн жылы коронавирус менен ооруп айыккан 7-нчи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 62 жаштагы дарыгери Эмиль Шаршеналиев 4 күн мурун эмдөөдөн өткөн. Вакцина эч кандай реакция берген жок дейт.
Өзүм 62-де. Хронический оорум бар, бронхитим бар, аллергиям бар, анча мынча. 2 жыл мурда анафилактик шок болгом. Бирок ошого карабастан мен алдым. Алганда эч кандай реакция болгон жокмун. Ооруганда эле жок, саякатымда. Кечинде температура көтөрүлгөн жок. Ушулап ортодо канча 4 күн өттү. 4 күндө жашнакай сезатам. Мени көрүп алып башка кызматкерлери көрүшүп анан келишиптир да өздөрү алышыптыр.
Бишкек шаарындагы 7-нчи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда эмдөө жүрүп жатат. Өзүн Аман Сапарбеков деп тааныштырган медицина кызматкери өз эрки менен эмдөөдөн өтүү үчүн келген.
Мен баардыгын досконально окуп чыктым. Добровольно сайдырып атам өзүм.
Саламаттыкты сактоо министрлиги 15-20 апрелге чейин 75 000 адамды эмдеп бүтөбүз деп турат. Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапызова кийинки жумада баардык региондордо эмдөө башталат. Вакцинанын башка колго түшүп калышы мүмкүн эмес дейт.
Биз вакциналар областтарга жеткирилди. Биз башка региондорду да пландарга киргизгенбиз. Ушу биринчи күндөн баштап аркы жуманын ушу башка областтардагы бул эмдөөгө кошулат. Бул вакцина аэропорттон келгенден баштап биздин национальный склад постановлением правительства является стратегическим объектом. Биз даже ГКНБнын списогундабыз.
29 марттан тарта эмдөөнүн биринчи этабы башталган. Учурда Бишкек шаарында 5, Ош шаарында 2, Кан шаарында 1, Сокулук районунда 1 пункт ачылган. 2 апрелге карата 417 адам эмдөөдөн өттү. Бишкекте 153, Ош шаарында 123 адам, калганы Сокулук жана Кантта. Алгач медицина кызматкерлери эмдөөдөн өтүп жатат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. 1 апрелде Аксыда 7-нчи класстын окуучусу көз жарган окуя катталды. Бул боюнча райондук ички иштер бөлүмү текшерүү иштерин баштады. Ал ортодо мектеп директору жана орун басарлары жумуштан кетүү арыздарын жазышты. Темага аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу токтолот.
Жок, эч ким эч байкаган эмес. Байкалса айтмакчы
да. Аксынын Карасуу айылындагы мектептердин биринде 7-нчи класстын окуучусу 2007-чи жылы туулган кыз 1 апрелде көз жарган. Класс жетекчиси Шамшарбек Үмөткулов окуучу алдыңкы кыздардын бири болгонуна токтолду.
Эч кандай сабактан калтырбаган, отличный, жакшы окуган, мектептин президенти болчу, жүрүм турумдары аябай жакшы кыз болчу өз акшынакай. Мындай бирөө жаны менен жүргөндү, мындай эч бир турумдун сөздөрүн эч кандай эмесин байкаган эмес. Аябай жакшы жүргөн да кыз болчу. Классташтары деле, мугалимдер да байкаган эмес.
Акс райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Талант Эмилбеков бул окуяда мугалимдердин күнөөсү жок деп эсептейт. Деген менен мектептеги 4 мугалим жумуштан кетүү үчүн арыз жазган.
Азыркы күндө бирок сиздин айткандан мен азыр карап атабыз. Өзүмдүн аппаратым менен бирок ал жерде мектептин директору сош педагогика тең иштеп эле отказ кылышып атат, иштебейм иштеп. Ал эми завуч менен организатордун маселеси карап атабыз. Эми бул жерде мектептин жетекчилигинин ниетин
мындай чечек кептелгени карап келгени бул жайында июнь айларына туш келип атат. Ошол убакта болгон окуя болуп атат да.
Учурда эне менен баланын абалы жакшы. Жарыкка келген кыз 3 kg 200 g болуп төрөлгөн. Ал эми бул окуя боюнча Ак райондук милициясы 16 жашка чыга элек өспүрүмдөр менен жыныстык катнашта болуу фактысы боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Шеркул Турганбаев.
Райондук милиция тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Азыркы учурга карата жаң ачылган жагдайлар жок. Анын ата энеси жана ошондой эле өзү бул иш боюнча көрсөтмө берип жатышат.
Кыргызстанда өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзөт. Серепчилердин баамдоосунда жашы жете элек зордукталып, сексуалдык жашоого азгырылып же алданып калган кыздар көбүнчө коомчулуктун колдоосуна туш болот. Жалал Абаддагы Справедливость укук коргоо уюмунун юристи Нурислам Райымжанов Кыргызстанда акыркы жылдары өспүрүмдөр арасында зордуктоо фактылары көбөйүп жатканын билдирүүдө. Ал зордукталган кыздар коркутуу же болбосо кылмыш ачыкталгандан кийин үйлөнүп алуу менен чектелбеши керектигин айтууда.
Кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу максатында ошол ар кандай жолдорго барып коркутуп, үркүтүп, багыла же болбосо мен ошол менен баш кошобом деген шылтоолор менен жоопкерчиликтен качууга аракет кылып көрөт. Шерменде болбойлу, коомчулукка жайылбасын деген мааниде көпчүлүк учурда жаап жашырып коет. Мындай фактылар менен кайрылуулар болгон. Анан биздин адвокаттар деле алардын укугун коргоо боюнча иштерин алып барышкан.
Кыргызстанда бардык райондук, шаардык, мамлекеттик администрациялардын алдында атайын балдар иштери боюнча комиссия бар. Аксыдагы эне болгон окуучу кыздын окуясын акимдин орун басары Дамира Абдылдаева көзөмөлдөп жатат. Учурда жаңы төрөлгөн наристеге туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алып беришкен.
Жаңы төрөлгөн кыздын документтерин алуу боюнча биз үй бүлө дарыгерине, үй бүлө колдоо бөлүмү менен биргеликте биз администрация заказ кылып бүгүн күбөлүгүн алдык. Анан врачтар уруксат берген күнү үйлөрүнө чыгышат. Врачтарга дайындайбыз, баланын энелин ден соолугунча камкордук көрүшөт. Мектепке барып жыйын өткөрүп, сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин күчөтүү жагында сүйлөшүп, кече жыйын өткөрүп келдик. Эми ошол баардык мектептерде ушул алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтөбүз.
Мамлекеттик статистикалык комитетинин соңку маалыматына караганда 18 жашка чейинки куракта көз жаргандардын саны 2013-14 жылдарга караганда азайганы менен токтоп калган жок. Миң кызга 6-4 туура келет. Министрдин маалыматында жылына 13-17 жаштагы 500 жакын өспүрүм көз жарат. Бириккен улуттар уюмунун 2016 жылдагы изилдөөсүнө ылайык Кыргызстан эрте никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия чөлкөмүндө 5-ші орунда турат. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн статистика комитетинин маалыматына караганда 15-19 жашында көз жаргандар боюнча Кыргызстан Азербайжандан кийинки эле 2-ші орунда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү кээбир кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Тажикстандын укук коргоо органдары Лакш аймагында убактылуу же туруктуу жашаган кыргыз жарандарынын документтери күтүүсүз текшерилип жатканына тышсызданууну билдирди. Кыргызстанда кумшекердин баасы 3 айда 19% кымбаттады. КТРКнын байкоочу кеңеши коомдук телеканалдын жетекчисинин орун басары Жылдыз Уракунованы кызматтан бошотуу тууралуу сунушту колдоду. Дүйнөнүн 6 державасы менен расмий Тегерандын өкүлдөрү Ирандын ядролук программасы тууралуу 2-апрелде виртуалдуу жыйынга чогулушууда. Кыргызстан президенти Касым Жомарт Токаев өз элин коронавируска каршы жапырт темделүүгө үндөдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. Армениянын парламенти өлкөнүн шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Оппозиция премьер министри Николь Пашинян кайра бийликке келүү аракетин көрүүдө деп сындап добуш берүүдөн баш тартты. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Арменияда шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык парламенттин кийинки чакырылышы партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан гана куралат. Буга чейин армениялыктар партияга да, анын ичинде талапкерлерге да өзүнчө добуш беришчү. Соңку эки шайлоодо армян парламенти аралаш система аркылуу куралып келген. Тактап айтканда, парламенттин теңи партиялык тизме аркылуу, калгандары көпчүлүк добуш топтогон талапкерлер болгон. Пропорционалдык шайлоо системасына өтүүнү бийликчил Менин кадамым фракциясы сунуштап, 1-апрелде көпчүлүк добуш менен колдоп беришти. Ал эми оппозициядагы Жаркын Армения менен Гүлдөгөн Армения партиялары бул мыйзам долбоорго бойкот жарыялап, добуш берүүгө катышкан жок. Армян оппозициясы премьер-министр Никол Пашинян кайра бийликке келүү үчүн шайлоо мыйзамдарын өзүнө ыңгайлаштырып жатат деп сындап чыкты. Пашинян былтыр толук Карабак боюнча келишимге макул болгондон кийин көпчүлүктүн карына калган. Анын кызматтан кетишин талап кылгандар мөөнөтсүз нааразылык жүрүштөрүнө чыгып, Ереванда борбордук аянттар менен парламенттин имаратын курчап алышкан. Саясий кризистен чыгуу үчүн Пашинян алгач парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда 20 июнда өткөрүүгө макул болуп, андан соң шайлоонун камын көрүү үчүн премьер-министрликтен кетерин билдирген.
Апрелде отставкага кетем. Мен отставкага кызматты тапшыруу үчүн эмес, мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн кеткени жатам. Премьер-министрдин милдетин аткарууну улантам. Эгер силер менин мандатымды дагы бекемдеп берсеңер, биздин команда мурдагыдан да жакшы иштеп беребиз. Эгер андай болбосо, кимди шайласаңар мандатты ошого өткөрүп беребиз.
Деген 28 мартта Пашинян. Былтыр Тоолуу Карабакта 6 аптага созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия ноябрда 3 тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон. Анын жыйынтыгында жекчил Тоолуу Карабактын чет жакаларындагы 3 район Азербайжанга кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери аймакка киргизилген. 2018 жылы Баркыт инкылабынын аркасы менен бийликке келген Пашинян калың элдин колдоосуна ээ болуп, ал жетектеген менин кадамым блогу парламенттик шайлоодо көпчүлүк добушка ээ болгон. Бул кезде армян премьеринин позициясы бир кыйла алсырап, куралдуу күчтөрдүн жетекчилиги жана президент Армен Саркисяндын колдоосунан ажырап турат. 7 апрелде Пашинян Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканы жатат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантып эми борбор радио окуяларына кайрылсак, Казакстан саламат сактоо министри Алексей Цой апрель июнь айларындагы пессимисттик божомолдор боюнча өлкөдө 370 000 адам коронавируска чалдыгышы мүмкүн, ал эми 190 000 адам ооруканага жатышы ыктымал экенин билдирди. Мындан улам казакстандык министр президент Касым Жомарт Токаевдин каардуу сынына кабылды. Ал эми борбор азия чөлкөмүндө коронавирус абалы кандай деген суроого кесиптешим Эльвира Будачиева жооп издейт.
Бейшембиде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин катышуусунда өткөн өкмөттүк жыйында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал талкууланды. Анда министр Алексей Цой келечекте коронавирус менен күрөшүүнүн сценарийин сунуштады. Анын айтымында жакынкы 3 айда Казакстанда реалдуу божомол боюнча коронавирус 250 000 адамга жугуп, алардын 127 000 ооруканаларга түшүшү мүмкүн. Ал эми оптимисттик божомол боюнча 140 000 адам вирус жуктуруп, 71 000 адам ооруканага жаткырылат. Цой Казакстан саламаттык сактоо системасы реалдуу сценарий боюнча ооруканадагы бейтаптарды дарылоого туруштук бере аларын баса белгилеген. Ал эми президент Касым Жомарт Токаев саламаттык сактоо министрин вакцинация жай жүрүп жаткандыгы үчүн сынга алып, эгер кырдаал өзгөрбөсө, министрге карата катаал кадрдык чечим кабыл алам деди.
Министр здравоохранения ключевая.
Саламаттыкты сактоо министрлиги өкмөттө эң маанилүү орган. Сиз кырдаалды апрель айында өзгөртүүгө убада бергенсиз. Алексей Владимирович, сиз башында жакшы баштагансыз, бирок кийин басаңдап калдыңыз. Кырдаал калыбына келбесе, сиздин көңүлүңүздү калтырган чечим кабыл алынат. Мен муну саламат сактоо министрлигине гана эмес, жалпы өкмөткө айтып жатам.
Деди президент Токаев. Казакстанда эмдөө февраль айында башталган, 2 айдын ичинде расмий маалыматтар боюнча 173 000 адам вакцинациянын биринчи дозасын алган. Анткени менен өлкөдө адистер жана депутаттар эмдөөнүн жай жүрүп жаткандыгын сынга алып келишет. Ошол эле учурда саламаттык сактоо министри Алексей Цой вакцинанын дозасы Казакстанда жетишсиз экенин айтты.
Биз буга чейин бир канча фирма менен сүйлөшкөнбүз. Америкалык, кытайлык жана европалык кесиптештерибиз менен да вакцинация боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Кайсы фирманыкы Казакстанга биринчи келсе, ошол вакцинаны колдонуп баштайбыз. Буга чейин сүйлөшүлгөн фирмалар биз талап кылган санда вакцина бере албай жатат. Бирок учурда 2,5 млн доза күтүп жатабыз.
Деди Алексей Цой. Ушул аптада Казакстан коронавирустун жайылышы боюнча кызыл зонага кирди. Башкала Нур-Султан, Алматы, Атырау жана Батыш Казакстан облустарында карантин күчөтүлдү. Расмий маалыматтар боюнча пандемия башталгандан бери Казакстанда 300 000 ашуун адамга коронавирус же коронавирустук пневмония диагнозу коюлган. Божомол менен 3072 адам көз жумган. Ал эми Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги 1-апрелде башкала Ташкенттеги эмдөө пункттарында 65 жаштан ашкан жарандарды жана медициналык кызматкерлерди эмдөө өнөктүгү башталганын кабарлады. Ошондой эле өнөкөт оорулары бар адамдарды, мугалимдерди, аскер жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин эмдөө пландаштырылууда. Ошондой эле апрелде Өзбекстандын ири шаарларындагы 219 эмдөө борборлорунда 142 миңден ашык жаранды эмдөө каралган. Ал эми 1-апрелден баштап Тажикстан менен Орусиянын ортосунда бир жылдан бери жабык турган авиа каттамдардын ачылары кабарланган болчу. Бирок Душанбеден Москвага учууну каалаган тажикстандык эмгек мигранттары авиакассаларда билет жок экенин айтышууда. Айрым жергиликтүү агенттиктер Душанбеден Москвага учак билетинин баасы 349 доллар экенин билдиришкен. Бирок авиакассага чогулган айрым тургундар аларга билеттер кымбатыраак сунушталып жаткандыгын айтышкан. Тажик бийлиги буга чейин өлкөдө коронавирусту толугу менен жеңгенин жарыялаган. Статистикага таянсак, акыркы бир жылда вирус 13 миңден ашык адамдан аныкталып, 90 адам көз жумган. Бирок көз карандысы эксперттер коронавирусту жугузган жана каза болгондор алда канча көп экенин айтып келатышат. Ал арада бийлик коронавирус жок деген Түркмөнстанда 1-апрелден тарта карантиндик чектөөлөр жеңилдетилгени кабарланды. Өлкөдө бир жылдан бери жабык турган темир жол жана автобус каттамдары калыбына келтирилүүдө. Бирок ички рейстерге билет сатып алуу үчүн түркмөнстандыктар коронавирус тестин тапшырууга милдеттүү. Түркмөнстанда коронавируска каршы вакцинация 10-мартта башталган. Кытайдан алынган Синофарм вакцинасы менен биринчилерден болуп, эмдөөдөн дарыгерлер жана аскер кызматкерлери өтүп жатканы кабарланган. Бир жумадан кийин 60 жаштан жогору курактагылар эмделе баштаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бир үздү улантабыз. Кадамжай шаарчасында биринчи жолу кыз келиндер үчүн этностилдеги көйнөктөрдүн мода көргөзмөсү өттү. Бул демилгени Бишкектен ишин жолго коюп калганда үй бүлөлүк абалынан улам айылга кайткан дизайнер Чолпонай Алмаз кызы ишке ашырды. Чакан ательесинде төрт тикмечи менен 50 ашык саркеч көйнөк даярдап айымдарга жаңылык тартуулады. Сөз кабарчыбыз Жеңиш Айдаровду.
Музыка боло берсин, бирок силер акырын баса бериңер.
Элептеле жашаган 50 ашык кыздарды даярдап подиумга чыгаар алдынан дагы бир ирет эрежелерди эске салып жаткан Чолпонай 2 жылдан бери Кадамжай шаарчасында чакан ательесин иштетип келет. Ага чейин чакан бизнесин Бишкекте жолго коюп, туруктуу кардарларын таап калганына карабай, турмушка чыгып, айылга кайткан. Бирок жөн жатпай бул жерден да өз ишин баштап, өз ойлогон, жергиликтүү айымдарга жаккандай саркеч көйнөктөрдүн көргөзмөсүн өткөрүүнү чечкен.
Ушул өзүмдүн жеригимден баштайын деп чечтим да, өзүмдүн жашаган жеримди атын чыгарганга аракет кылып, ушул жактан баштап калдым.
Бул жерде эми кыздарга дароо эле бир нерсени баштап кетиш, бир нерсени жаратыш оор эмес бекен?
Негизи ар кайсы жердин эли ар кандай болот. Бишкекте өзгөчө болот, бул жакта өзүнчө башкача болот. Аларды түшүнүп, бул жакта майдадан баштайбыз да. Негизи элечи өзү айыл жергесинде көп кымбаттык көтөрүшпөйт. Ушул элдин колунда эмесине карап туруп эле аз-аздан баштап, бирок конкурстар болгондо мен Бишкекке барып катышып келип аттым. Анан уже бул жактан элдер баардыгы түшүнүп, таанып калгандан кийин 2 жыл болуп калды биз баштаганыбызга. 2 жылдын ичинде биз жакшы деңгээлге жеттик да бул жерде дагы.
Алдын кийин мындай иш-чара аймакта уюштурулбаганынан элеттик кыздар үчүн моодалуу жаңы стилдеги көргөзмө уюштуруу жеңил эмес. Бирок аракетчил дизайнер аз-аздан болсо да алдыга жылышыбыз керек дейт.
Көргөзмө өткөрүш оңой болгон жок. Өтө көп кыйынчылыктар болду. Финансовый жактан дагы өтө көп расход болот экен. Кыздарды Кадамжайдын негизи кыздары сулуу келишет деп коет да. Бизде бардыгы эле бойлору узун, сулуу кыздар бар. Ошол бардык кыздар менен жумушумду азыр Instagram жакшы чыкпадыбы бардык рекламаларга. Ошо Instagram жардам берди деп ойлойм.
Айыл жерлигинде кыз келиндер үчүн өз каалоосун ишке ашыруу, туюмундагыдай кийинүү үчүн тоскоолдуктар жок деп айтуу кыйын.
Чектөөлөр болот. Кыздар жабыгыраак кийиниш керек, узунураак кийиниш керек. Шаардагыдай эмес бул жак. Бул жакта бир аз эле кыска кийип койсоң, элдер уже сүйлөп башташат да. Ошондуктан биз аны сөзсүз эсепке алганбыз. Өңдөрүн дагы, фасондорун дагы, стилдерди ошого ылайыктап келип, ошол көйнөктөрдү даярдадык. Жергиликтүү калктын жашоо турмушуна ылайыктап, жашоо турмушуна деген, энди ошо элдин суроо талабына, суроо табитине карап даярдадык да бул кийимдерди.
Өз демилгесин ишке ашырып, кыялындагы чакан ишкерлигин жолго коюп калган Чолпонай тикмечиликке кызыккан. Фантазиясы бар келиндер үчүн колдоо көрсөтүүнү да эске алган экен.
Көбүнчө аял жергесине сен аялсың, сен үйдө отур деп отургузуп коет эркектер. Андайды мен туура деп ойлобойм. Аял болгондон кийин ал да бир нерсени өзү алып кетиш керек. Кичинекей болсо дагы өзүнүн үйүндө отуруп, же болсо кичинекей көйнөк тиксе дагы өзүнө кичине киреше кирет да үй бүлөсүнө жардамы тиет.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги дагы бир программабызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды, талкууларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Кезекте дагы бир берүүбүз бар, андыктан биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен 2-апрель жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Дүйнө өлкөлөрү коронавирус пандемиясын ооздуктоо максатында эмдөө үчүн күч алдырып жатышат. Эмне үчүн бүгүн вакцинация маанилүү болуп турат?
До тех пор, пока мы не провакцинируем все население на земле, мы не избавимся от COVID.
Жер бетиндеги баардык адам эмделмейинче ковиддан арыла албайбыз. Ошон үчүн эмдөө абдан маанилүү. Ковидке канчалык көп киши чалдыкса, вирустун мутацияланышына ошончо көп өбөлгө түзүлөт.
Биз жана дүйнө түрмөгүндө бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Уулу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Тайванда темир жол кырсыгынан бери дегенде 36 адам көз жумду, ондогон киши жараат алгандыгын жергиликтүү басылмалар кабарлашты. Авария 2-апрелде аралдын чыгышындагы туннелде болгон. Куткаруу иштери уланууда. Транспорт министрлигинин маалыматына караганда Тайпейден Тайдунду көздөй бараткан поездде 350 жүргүнчү болгон. Баштапкы маалыматтарга ылайык, инженердик техникалык атайын автоунаа туура эмес токтотулуп, поезддин жолун туруп калган. Reuters агенттиги бул авария аны аралда соңку 40 жылдагы ири темир жол катастрофасы деп жазды. 1981 жылы поезд кырсыкта кабылган учурда 30 адам каза болгон болчу. Коронавирустун жайылышынан улам Кыргызстан кайрадан катаал чектөө чараларын киргизүүнү көздөгөн жок. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтын жыйынында аталган штабтын төрагасы биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков билдирди. Андагы маалыматка ылайык, Новиков былтыркыдай экономикалык ишмердүүлүккө биротоло чектөө киргизүү планы жок экендигин белгилеген, бирок оорунун ыктымалдуу кесепетине даяр туруу зарылдыгын айтып, коопсуздук чараларына олуттуу көңүл бурууну, санитардык талаптарды аткаруу керектигин кошумчалады. Өкмөттүн маалыматына ылайык, саламат сактоо министрлигине Бишкек шаары менен Чүй облусунда бейтаптарды даарылоо үчүн кошумча орундарды уюштуруу, оорунун үчүнчү толкунуна байланыштыруу түшүндүрүү иштерин жандантуу тапшырылды. Ал эми финансы министрлигине дары дармек менен медициналык жабдууларды сатып алууга каражат камдоо жагы дагы жүктөлдү. Кыргызстанда 2020 жылдын март айында коронавирус чуккандар аныкталып, 2 айлык катаал карантин киргизилген. Илдет июлда курчуп, көп киши каза болгон эле. Ал эми Кыргызстандын премьер-министри Улукбек Марипов азырынча коронавируска каршы вакцина албайт. Өкмөт аппаратынын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толкун Камчыбекова Азаттыкка билдиргенде, Марипов буга чейин COVID-19 менен ооруп сакайган, тест тапшырганда анда антитело көрсөткүчү жогору чыккан. Мындан улам дарыгерлер эмдөөгө муктаждык жок деп табышкан. Мурдараак президент Садыр Жапаров да вакцина албай турганы, анын дагы антитело көрсөткүчү жогору экендиги расмий кабарланган. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 29 мартта Кытай берген Синофарм вакцинасы менен башталды. Вакцина алуу ыктыярдуу негизде жүрүүдө. Өкмөт Орусиянын Спутник V вакцинасы да келерин билдирген. Планга ылайык, биринчи этапта медициналык кызматкерлер, күч кызматкерлери, мугалимдер жана социалдык кызматкерлер эмделет. Ал эми коомчулукта эмдөөнүн жыйынтыгынан чочулагандар болгондуктан, жарандык активисттер эмдөөнү бийлик башындагылар алгач болуп алып, элге үлгү көрсөтүшү керектигин айтышууда. Орусияда
оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный абакта ден соолугу начарлап арыктап кетти. Мындай билдирүү анын Telegram каналына 1 апрелде жарыяланды. Андагы маалыматка караганда өткөн айда колонияга которулгандан бери саясатчы 8 килограмм салмагын жоготкон. Буга чейин Навальныйдын салмагы 93 килограммды түзсө, учурда ал 85 килограмм болуп арыктаган. Саясатчы буга түн ичинде уйку бербей саат сайын ойготкон абак күзөтчүлөрүн күнөөлөп жатат. 31 марттан тарта Алексей Навальный ачкачылык жарыялаган болчу. Ал мекеменин жетекчилигинин мыйзамды аткарууну, саламаттыгын текшерүүгө чакырылган дарыгерлердин киришине уруксат берүүнү талап кылып жатат. Оппозициячыл саясатчы ага медициналык жардам бергенин ордуна түрмө башчылары аны түн сайын түн уйкусун алып жатканын кошумчалаган. Навальный күзөтчүлөр анын камерасында бир түндө 8 жолу кирип ойготуп жатышканын, анын азыр абак жайында ачкачылык кармагандан башка өзүн коргой турган куралы калбагандыгын жарыялоодо. Бирок Орусиядагы жазаларды аткаруу федералдык кызматы Навальныйдын ден соолугу канааттандыраарлык деп билдирүүдө. Армиян парламенти шайлоо мыйзамын өзгөрттүү. Ага ылайык кийинки шайлоодо парламент партиялык тизме менен гана шайланып келген депутаттардан куралат. Армиян оппозициясы премьер-министр Никол Пашинян кайра бийликке келүү үчүн шайлоо мыйзамдарын өзүнө ыңгайлаштырып жатат деп сындоодо. Буга чейин жарандар партияга да, анын ичинде талапкерлерге да өзүнчө добуш беришчү. Жаңы мыйзамды кабыл алуу үчүн парламенттеги жалаң бийликчил депутаттар гана добуш берди. Ал эми оппозициядагы гүлдөгөн Армения жана жаркыраган Армения фракцияларынын мүчөлөрү добуш берүүгө катышкан жок. Арменияда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо 20-июнга белгиленди. Бул добуш берүү өлкөнү саясий кризистен чыгарат деген үмүттөр айтылууда.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнө өлкөлөрү коронавирус пандемиясын ооздуктоо максатында эмдөө ишин күч алдырып жатышат. Эмне үчүн бүгүн вакцинация маанилүү болуп турат? Азыр пайдаланып жаткан препараттар бири биринен эмнеси менен айырмаланат? Вакцинация маселеси ашыкча саясатташкан жокпу? Кыргызстанда 29 мартта эмдөө өнөктүгү башталды, бирок элдин вакцина сайдырууга умтулганы байкалбайт. Эмне себептен башка өлкөлөрдөн айырмаланып Кыргызстанда эмделүүгө үгүттөгөн? Бул иштин маанисин түшүндүргөн чоң аракеттер жокко эсе. Биз жана дүйнө телеберүүсүндө биз мына ушул маселенин айланасында сөз кылганбыз. Азыр программанын радио версиясын сунуш кылабыз.
Коронавируска каршы эмдөө жана вакциналар тууралуу берүүбүзгө биз бүгүн Англиядагы Бат университетинин профессору, химия илимдеринин доктору Асель Сартбаеваны жана Сорос Кыргызстан фондунун аткаруучу директору Шамиль Ибрагимовду чакырдык. Саламатсыздарбы? Марттын акыркы күнүндө жарык көргөн расмий статистикага караганда дүйнө жүзүндө 565 миллиондон ашуун доза вакцина сайылды. Толук эмделгендер 127 миллиондон ашат. Бул дүйнө калкынын 1.6% түзөт. Ал эми пандемияны ооздуктоо үчүн элдин 60-70% иммунизациядан өтүш керек. Бир жылдан бери адамзат эпидемиянын улам бир толкунуна кабылып, чектөөлөр шартында жашап, экономика оор чыгымдарга туш болуп келатат. Эң негизгиси, күнүнө 10 миң деген киши ковидтен көз жумуп жатат. Мындай кырдаалда адистер эмдөөгө гана үмүт артышат. Ошол эле маалда маска тагынуу, социалдык аралыкты сактоону да унутпоо зарылдыгын белгилешет. Эмесе кээ бир чет өлкөлөрдө эмдөө жараяны кандай жүрүп жатканын учкай айта кетсек.
27 мартта башталган майрам алдында Израилде карантиндик чектөөлөр алынды. Бул калктын жарымы вакцинанын 2 дозасын алып, толук эмделгенден кийин гана мүмкүн болду. Эми Израилде жашап, иштеген чет элдик жарандар, анын ичинде палестиналыктар жана мыйзамсыз жүргөн африкалык мигранттарга да вакцина сайыла баштады. Мындай кадам сөзсүз эле айкөлдүктөн эмес, биринчи кезекте зарылчылыктан келип чыккан. Себеби пандемияны жеңүү үчүн адистер белгилегендей жамааттык иммунитет иштелип чыгууга тийиш. Ага калктын 70%на жакыны эмделген соң гана жетишсе болот.
Үй бүлөбүз менен чогулуп пасханы бирге майрамдайбыз. Өткөн жылы бир бирден ата энебизди экрандан гана куттуктап белгилегенбиз. Айырма асман менен жердей.
Израилде эмдөө өнөктүгү былтыр 21 декабрда башталып 1 январда 1 миллион доза сайылган. Бир айдан кийин бул көрсөткүч 5 миллионго жеткен. Дүйнөдө калктын саны боюнча экинчи орунда турган өлкө Индияда иммунизацияга дегенде жай башталып, мартта өнөктүк күч алды. Көбүрөөк эмдөө борборлору ачылып, вакцинациядан өтүүнүн эрежелери кыйла жөнөкөйлөштүрүлдү. Өткөн аптада бир күндө 3,200,000 киши эмделип, дүйнөлүк рекорд коюлду. Бийлик элди вакцинациядан өтүүгө үгүттөө үчүн социалдык тармактарды байма-бай пайдаланып жатат.
Мен селфи тарттым. Бул жерге келип вакцина сайдырганымды ар бир адамга айткым келет. Башкаларды да эмделүүгө чакырат элем.
Өлкөдө ушул тапта AstraZeneca'нын Индияда чыгарылган препараты жана жергиликтүү Bharat Biotech фирмасынын вакцинасы колдонулуп жатат. Жакында орусиялык спутникти жактыруу каралууда. Апрелден тартып 45 жаштан улуу адамдардын баардыгына вакцина сайыла баштайт. Өкмөт августтун аягына чейин кеминде 300 миллион кишини эмдөөнү көздөп жатат. Кошмо Штаттарда соңку аптада коронавирусту жугузуп алгандар мурдагыга караганда 10% көбөйүп, күн сайын 60 миңден ашык адамдан аныкталууда. Ошол эле маалда жыл башында күнүнө 200 миңден ашык адамдан ковид аныкталып жатты. Абалдын салыштырмалуу жакшырышын дарыгерлер карантиндик чаралар менен катар вакцинацияга байланыштырышат. Дүйшөмбү күнү президент Джо Байден 19 апрелге чейин улгайгандардын 90% эмделүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болорун билдирди.
19 апрелге чейин 3 жумадан кийин жашы жеткен кишилердин кеминде 90% эмдөөдөн өтө алат. Себеби бизде вакцина бар.
Азыркы тапта 93 миллиондон ашык адам же калктын 28% вакцинанын бир дозасын сайдырды. Ал эми америкалыктардын 15%дан ашууну толугу менен эмделип бүттү. Вакцинация программасынын ыкчам жүрүп жатканына карабастан, президент буга чейин чектөөлөрдү жумшартуу туура эмес экенин белгиледи. Байден штаттардын бийликтерине кайрылып, милдеттүү түрдө бет кап тагынуу эрежесин сактоого чакырды. АКШ'да Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson вакциналары сайылууда.
Мы очень рады, что у нас наконец-то
Асель, сиз менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк пайда болгонуна кубанычтабыз. Биз сиздин жетишкендиктериңиз менен албетте сыймыктанабыз. Жакында илимдеги жетишкендиктер үчүн аялдарга берилчү абройлуу сыйлыкка ээ болдуңуз. Куттуктайбыз. Сыйлыкты тапшыруу аземинде сиз элди эмделүүгө үндөдүңүз. Эмдөө эмне үчүн маанилүү экенин угарман көрөрмандарыбызга дагы бир жолу айта кетсек.
До тех пор, пока мы не провакцинируем все население на земле, мы не избавимся от ковида.
Жер бетиндеги баардык адам эмделмейинче ковиддан арыла албайбыз. Ошон үчүн эмдөө абдан маанилүү. Ковидке канчалык көп киши чалдыкса, вирустун мутацияланышына ошончо көп өбөлгө түзүлөт. Вакцинага туруштук бере албаган түрдүү штамдар пайда боло берет. Андыктан мүмкүн болушунча тезирээк баардыгыбыз вакцинациядан өтүшүбүз керек. Буга чейин ковиддан айыгып чыккандар да өздөрү кайрадан вирусту жугузуп алып, айланасындагыларга таратышы мүмкүн. Вакцина элдеттин оор формасынан коргойт. Кайсы препарат сайылганына, ар бир адамдын жеке иммундук системасына жараша вакцина канча бир процентке ковиддан сактай алат. Мен баардык адамдарды мүмкүн болушунча ыкчамыраак эмделүүгө чакырам. Азыр тигил же бул вакцинаны сайдырам деп тандабай эле коюш керек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жактырган баардык вакциналар вирустан жакшы коргойт.
Одобрил сейчас. Они работают очень хорошо.
А чем они отличаются?
Азыр бир нече вакцинаны пайдаланып жатышат, алар бири-биринен эмнеси менен айырмаланат?
Отличие между ними в том, из чего они сделаны. Например, Moderna и Pfizer BioNTech.
Алардын айырмасы эмнеден жасалганда? Moderna жана Pfizer BioNTech mRNA вакциналарынын түзүмүнө кирет. Бул жаңы технология. Буга чейин андай вакциналар жок болчу. Тагырагы алар изилдөө процессинде эле колдонулчу эмес. Оксфорд, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik 5 вакциналары башкача иштейт. Алардын структурасында адамга жукпай турган вирус пайдаланылат. Дагы бир нече фирманын вакциналарында вирустун белогу колдонулган. Мисалы, жакында чыга турган империал ошондойлорго кирет. Өзүңөр көргөндөй, алар бири-биринен айырмаланып турат. Эмне үчүн Moderna менен Pfizerди тоңдургучта сакташ керек? Себеби алардын курамындагы бир чынжырлуу молекула жылууга чыдабайт. Ал эми Oxford, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik 5тин структуралары вируска негизделгендиктен аларды жөнөкөй муздаткычтарда сактоо зарыл.
Из других фирм, где используется протеин.
Кыргызстан только начал вакцинацию. У нас сейчас прививают китайцы.
Кыргызстан эмдөөнү жаңы эле баштады. Азыр кытайлык препаратты сайып жатышат. Комментарийлерди окуп көрсөк, жалпы эмдөөгө жана асыресе Кытай вакцинасына каршы маанайды байкасак болот. Европада мисалы орусиялык вакцинага күмөн саноо менен караган учурлар бар. Эмдөө жараяны ашыкча саясатташкан жокпу? Кандай дейсиз?
Как по-вашему, не слишком ли политизирован вопрос вакцин, вакцинации?
К сожалению, очень сильно политизирован.
Тилекке каршы бул жараян абдан саясатташкан. Бул эмдөө өнөктүгүнө терс таасирин тийгизүүдө. Мен өлкөлөр ортосундагы саясий талаш тартыштарды, вакциналардын айланасындагы улутчулдукту токтотууга чакырат элем. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жактырган бардык вакциналар жакшы. Андыктан баарыңар эмделгиле деп кайталайм.
Я бы призвала всех обязательно вакцинироваться этими вакцинами.
Асель, еще одна важная проблема.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму эң башынан эле бай мамлекеттер вакцинаны сатып алып, жакыр же өнүгүп келаткан өлкөлөр кыйын абалга кептелерин эскертип келет. Кыргызстан да ошондойлордун катарына кирет десек болчудай. Экинчи жагынан пандемияны ооздуктоо үчүн жамааттык иммунитеттин иштелип чыгышы зарыл. Ушул тууралуу кандай байкоо ойлоруңуз бар, бөлүшө кетесизби?
К сожалению, это такой очень острый вопрос сейчас. Да, действительно такое есть. Например, если посмотреть...
Тилекке каршы бул маселе азыр да курч болуп турат. Ооба, ошондой көрүнүш жок эмес. Алсак Британия жана АКШ вакцинага келгенде башка өлкөлөр менен бөлүшпөйт. Евробиримдик COVAX аркылуу колунда жок өлкөлөргө вакцина жеткире баштады. Бир катар өлкөлөр да ошентип жатат. Кыргызстанга Кытайдан канча бир доза препараттын келгени оң жагымдуу жышаана. Айрым өлкөлөрдүн вакцина менен бөлүшпөй атканы иш жүзүндө абдан терс көрүнүш. Себеби баардыгы өз эмделмейинче бул илдеттен арыла албайбыз. Мамлекеттерге кантип таасир этүү керектигин билбейм. Бирок биздей илимпоздор муну улам-улам кайталап келатышат. Мамлекеттер алардын айтканына кулак салышат деп үмүттөнөм.
Я надеюсь, что государство послушает учёных.
Шамиль, мы говорили с Асель именно о, скажем, об общественном, о важности вакцинирования, вакцинации.
Шамиль, Асель менен эмдөөнүн коомдук саламаттык үчүн маанисин кеп кылдык. Жакында сиздердин фонд кызамыктан эмдөө мамлекеттин каражатын кантип үнөмдөйт деген презентация өткөрдү. Муну жалпы иммунизация, ковидден эмдөөнүн алкагында да караса болобу?
Вакцинации вообще в целом, и в том числе от ковид.
Да, однозначно, потому что фонд Сорос уже сколько, несколько лет.
Сорос фонду бир нече жылдан бери иликтөөчү программаларга грант берип, так фактыларга жана сандарга таянган коомдук саясаттын колдонмо тажрыйбасын түзсөк деп аракеттен жүрөбүз. Биздин иликтөөлөр, маселен, кызамыкка каршы вакцинациялоо тууралуу иликтөөбүз, эгер эмдөө толук жүрбөсө, анын кесепети, экономикалык чыгымдары кандай болорун көрсөтөт. Илимий негизделген модульда ар кандай жоготуулар эсептелет. Канча адам өмүр кыйылды, канча киши эмгекке жараксыз болуп калды. Кыйыр болсо да бейтаптарды дарылоого кеткен мамлекеттин чыгымы сыяктуу жана башка факторлорго негизделген. Эгер чечим чыгарган адамдарга экономикалык көрсөткүчтөр ынанымдуу көрүнсө, анда ошол багытта эл менен сүйлөшүү абзел. Эгер эмдөө жүргүзүлбөсө, анда анын экономикалык кесепети канчалык экенин көрсөтүү керек. Мындай шартта эмне кылуу керек дегенге Асель да жооп берди го. Биздин иликтөөлөрдүн максаты илимий чөйрөдөн алыс, карапайым элге жатык тил менен тигил же бул чечимди кабыл алуу үчүн жетиштүү маалымат берүү. Мамлекет болсо маалымат өнөктүгүн жүргүзүү үчүн так саясатты ишке ашыруусу керек. Тилекке каршы Кыргызстанда ушул тапта коронавируска каршы эмдөөнү жапа тырмак колдогон өнөктүктү сезбей жатабыз. Ошол эле маалда ар кандай ушагайын, кооптонуулар желдей тарап жатканына да күбө болуудабыз. Бул эми адаттагы эле нерсе. Адамдын психологиясы ушундай турбайбы? Кишинин жүрүм-турум психологиясында адамдар чоң тобокелдикке маани бербей, тескерисинче кенедей бир нерсени тоодой көрүшөт. Илимде ятрофобия деген термин бар. Адамдар эмдөөнүн анча-мынча кесепетинен чоочулашат да, вакцина сайдырбай койгондон келип чыкчу нерсеге маани бербей жатышпайбы? Башкача айтканда, биз тобокелдикке маани бербей коюп атпайбызбы? Муну коомго түшүндүрүү керек. Сандар мененби, жаңсаппы, айтор болгон ыкманы колдонуп, вакцинаны колдогон өтө күчтүү маалымат өнөктүгүн жүргүзүү кажет.
И должна быть очень сильная информационная кампания в поддержку вакцинации.
Вот чего нет в Кыргызстане, да? Скажем, Шамиль, вот ваш фонд с самого начала пандемии очень...
Сиздердин фонд пандемия башталгандан тарта эле Кыргызстанга саламат сактоо багытында жардам берип келатат. Дарыгерлерди жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылууга көмөктөшүп, башка да бир топ иштерди аткардыңар. Вакцина багытында аракеттер барбы? Сиздерге кайрылуу болдубу?
с просьбой там как-то содействовать, помочь, или вы сами как-то эту работу ведете?
Здесь нужно сразу отвечу на вторую часть вопроса относительно...
Мен дароу сұрууңыздын вакцина тууралуу бөлүгүнөн баштасам. Биз канчалык вакцина алып келүүнү кааласак да, ал колубуздан келмек эмес. Вакцина бул башка дары-дармектей сатып алып ташып келчү иш эмес. Анткени вакцинаны ким болсо эле барып сатып ала албайт. Анткени вакцина сатып алуунун өз жолжоосу бар. Аны Асел да айтып кетти. Ар кайсы вакцина ар кандай шартта сакталат. Андыктан бул жараян мүмкүн болушунча эффективдүү шартта уюштурулушу керек. Бул зарылдык. Ал эми иш жүзүндө эч бир жеке компания, коомдук уюм вакцина сатып ала албайт. Бул мамлекеттин жана мамлекеттер аралык макулдашуу аркылуу ишке аша турган жараян. Саламаттык сактоо министрлигинин ролу тууралуу сөз кыла кетейин. Мекеменин суранычы менен Сорос Кыргызстан фонду эмдөө тууралуу жалпы маалымат чогултан система түзүүнүн үстүнөн иштеп жатат. Анын негизинде маалыматтарды анализдеп, вакцинация жараяны кандай жүрүп атканын, таасирин түшүнүүгө, кайда кайсы топтор эмдөөгө муктаж экенин билүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Чечимдерди далил базасына таянып кабыл алуу практикасын жайылтууну максат кылабыз. Себеби андай базасыз биз коомдук пикирдин барымтасында калабыз. Мисалы, жакында Бишкектин мэриясы мектептерди ачууну же ачпоону талкуулап жатты. Тилекке каршы чечим кабыл алган кишилерде далил базасы, маалымат, абал кандай өнүгөт деген прогноздор жок болчу. Биздин фонд Оксфорд университетинин окумуштуулар тобунун изилдөөсүн каржылап алар түзгөн модельдерге караганда абал ушундай улана берсе, бул толкундун туу чокусу май июнь айларына туура келиши ыктымал. Бул албетте ушундай болот деп алдын ала айтылган маалымат эмес. Модельдерди тескерисинче кырдаал колдон чыгып кетпесин, алдын ала чара көрүлсүн деп түзүшөт. Мамлекеттин так позициясы болушу керек.
И другим элементом информационной кампании это должно быть не только необходимость вакцинации.
У меня здесь вопрос к Асель.
Кыргызстан сактоо шарты жок деп Pfizer вакцинасынан баш тарткан эле. Кандай дейсиз? Балким муздаткычтарды сатып алуу туура болмо? Сиздин оюңуз кандай?
Да, я об этом писала в Твиттере.
Мен бул тууралуу Твиттерде активдүү жазып жүрдүм. Кыргызстан Pfizer'нин вакцинасынан баш тарткан укканда нес болдум. Дароо Кыргызстандагы кишилер менен байланышып, тоңдургучтарды сатып алуу үчүн кандай аракет кылсак болот деп сүйлөшүп жаттык. Иш жүзүндө алар анча деле кымбат эмес эле. Кыргызстан мамлекеттик деңгээлде ошол эле Pfizer'ге кайрылса, алар вакцинаны тоңдургучтарда жеткирмек. Менин түшүнгөнүмө караганда, ошол Twitter'ден кийин ал кездеги саламаттык сактоо министри Кыргызстан Pfizer'нин вакцинасынан баш тартпайт. Азыр тоңдургучтарды сатып алуу мүмкүнчүлүгүн карап атканын билдирген. Тоңдургучтарды ижарага калса болот эле, арзан түшмөк. Менимче, бул чоң деле проблема эмес болчу ошол маалда.
То есть я думаю, что это не было проблемой на тот момент.
Асель, вы разработали новый метод хранения вакцин.
Асель, сиз вакциналарды сактоонун жаңы ыкмасын иштеп чыккансыз, келечекте аны ушул эле Pfizer'дин препаратын сактоо үчүн колдонсо болобу?
Конечно, я надеюсь, что это можно будет использовать.
Албетте, колдонсо болот деп үмүттөнөм. Ошон үчүн ал ыкманын үстүнөн иштеп келатам. Азыр ыкма жактыруудан өтө элек болгондуктан колдонууга болбойт. Адегенде клиникалык сыноо жүргүзүлүшү керек. Азыркы вакциналардын клиникалык сыноолору кыска мөөнөттө 9-10 айдын ичинде эч кандай маселесиз эле өткөрүлдү. Вакциналарды муздаткычсыз сактоо ыкмасын иликтеп жатабыз. Клиникалык сыноо этабына жетип калдык. Азыр эми аны сүйлөшө баштадык.
Месяцев без проблем. То есть все это можно сделать довольно-таки быстро.
Эмесе кыргызстандыктар эмдөө тууралуу эмне дешет? Биздин чакан сурам жолообузду көрүп алсак.
Мааниси өтө чоң да по-любому че. Аны кароо биздин бийлик по-любому колунан келбей атат да. Туура баягы карантин киргизүү калган жагын делечи. Анан башка айта турган сөзүм деле жок өзү. Эми болгондо болгондой.
Сиз эмдөөдөн өтүүгө даярсызбы?
Жок.
Мен өтпөй эле коюш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн ага эч ким жооп берген жок да. Бөлөк жактан алып келип атат. Анан алар өздөрү жанагы реклама кылып көрбөсө отпайбы? Өздөрү жанагы врачтар сайынып, чоңдор сайынып, аны биз билбейбиз канчалык деңгээлде чындык экен.
В какой-то части это вообще вакцина важна. По сути, есть другие вакцины, которые мы раньше делали. Возможно, это может предостеречь, но смотря от какого производителя, есть же вообще разные производители, и в зависимости от индивидуальной переносимости тоже зависит.
Вакцинация жакшы болсо жакшы эле эми. Пока мазыр сайдырбагандан билбейбиз деле да.
Сиз өзүңүз эмдөөдөн өтөсүзбү?
Чоңдор өзү өтүп аткандан биз деле өтүшүбүз керек Кыргызстандын жараны болгондон кийин.
Аны кандай немен сайып атат, кандай эмне кылат? Мен мисалы үчүн өткүм деле келбейт.
Саламат сактоо министр айтпадыбы? Өкмөт анан мен өзүм жеке жооп берем депчи.
Айерде жооп берсе көрөбүз да анан кийин. Кандай болот? Результат кандай болот? Ошону көрөбүз да анан.
Не знаю, я лично от вакцины отказалась.
Почему?
Мне эта идея, так скажем, хотя и заманчивая кажется, но в любом случае рискованной. Это все-таки вакцина. Получается, там не знаю, как организм поведет себя, да? В любом случае, антитела же вырабатываются.
Коронавируска каршы эмдөө канчалык маанилүү деп ойлойсуз?
Аябай маанилүү. Үчүнчү толкуну башталды азыр. Туурубу? Европада мына Алматыга келип калды 3 күн мурун. Весь мир эмделип атат азырчы. Биз эң артта калганбыз. Бизде 100 адам кече неметил да вакцина алды. Кошуну Казакстан 100 миңден ашты азыр.
Мен үчүн маанилүү эмес. Там бул деген баягы эле эмнелердин фарм компаниялардын оюну болуш керек деп ойлойм да. Мага ишене деле албайм.
Асель, как по-вашему, почему?
Асель, кандай дейсиз, эмне үчүн кыргызстандыктардын көбү эмдөөгө күмөн саноо менен карашат? Эмдөө бул замандын, абалдын талабы. Бул жол менен кана пандемияны жеңсе болот деп ким түшүндүрүшү керек? Мына азыр Еврошаркет вакцина алган деген атайын паспорт киргизүүнү караштырууда. Андай документи барлар ЭИН эркин каттай берет өлкөлөр ортосунда. Ушунун баарын кантип түшүндүрүү зарыл?
Зелёный паспорт.
В основном люди говорили о том, что нет никакой информации.
Биз азыр көргөндөй, алар негизинен эч кандай маалыматы жоктугун, маалымат албагандыгын айтып атышат. Шамиль буга чейин айткандай, калка маалымат берүү ишин жүргүзүш керек. Мамлекет буга абдан олуттуу мамиле жасоого тийиш. Эл азыр ар кандай жоромолдорду гана угуп атат. Социалдык тармактарда вакцина жаман, андай мындай деген ар кыл айын кептерди жазышат. Калка эмне үчүн эмдөө керектигин, вакциналар кантип жасалганын жакшылап, жеткиликтүү айтып бериш керек. Балким ошол вакциналар менен иштеген илимпоздор, медиктер түшүндүрүп берсе оң болмок. Вакциналар тууралуу канчалык көп маалымат болсо, ошончолук көп киши барып эмделет.
Информация будет про вакцины. Я думаю, тем больше людей пойдет вакцинироваться.
Ну, вот наша программа тоже...
Биздин берүүбүздө мына ушуну көздөйт, сиздей адамдар вакциналар тууралуу кеңири айтып беришсе деп ойлогонбуз.
Людей как вы. Шамиль, скажите, пожалуйста, если...
Эмдөө өнөктүгүн күч алдырбаса, туризм өнөктүрөт, инвесторлор келбейт, экономикалык кесепеттери да бир топ болушу мүмкүн экенин түшүндүрүү зарылго. Кыргызстан кызыл зонада турса, эч ким сыртка чыга албайт, өлкөгө да эч ким каттабай калат да.
Вот это тоже надо донести, правда?
Ну, учитывая, что у нас достаточно большой процент
Калкыбыздын чоң бөлүгү эмгек миграцияда. Орусия, Казакстан, Европа, Эмиратка барып иштеп келип турганын эске алганда, тигил же бул өлкө биздин жарандарды өз аймагына кое бербей койгон абалга кептелишибиз ажеп эмес. Себеби биз тоокелдик факторуна айланышыбыз мүмкүн. Мен бүгүн чынында Аселден көп нерсени үйрөндүм. Антитулкуң жок болсо, эмделбесең, вирусту башкаларга жугузуп кана эмес, аны мутациялаган штамм үчүн биолабораторияга айланышың мүмкүн экен. Албетте, учурда калкын эмдөөгө чоң каражат сарптап жаткан мамлекеттер вакцинациядан өтпөгөндөрдү киргизип, тоокелдикке барбайбыз деп чечиши толук ыктымал. Анда Кыргызстан кандайдыр бир оочудо калышы мүмкүн. Мен сөз кылган эмгек мигранттары калктын аярлуу катпарына кирет. Вакцинаны сатып ала алышпайт. Бийликтин алдында эки чоң маселе турат. Биринчиден элди эмдөө үчүн жетиштүү вакцина табуу. Экинчиден мүмкүн болушунча көп кишини вакцина сайдырууга көндүрүү зарыл. Эмдөө ыктыярдуу экенин унутпайлы. Бул жерде маалымат өнөктүгү абдан маанилүү. Эл эмделбей койсо, анын кесепети капчыкка ураарын көбүрөөк түшүнсө. Ушул аргумент өтүмдүүрөөк болсо, анда маалымат компаниясын дал ушул көз караштан алып жүргүзүү керек.
Более весомые для них. Ну тогда надо выстраивать информационную кампанию с этой точки зрения.
Рахмат, биз бүгүн коронавируска каршы эмдөөнүн айланасында кеп кылдык. Берүүбүзгө Англиядагы Бат университетинин кызматкери, химия илимдеринин доктору, профессор Асель Сартбаева жана Сорос Кыргызстан фондунун аткаруучу директору Шамиль Ибрагимов катышты. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бул берүүбүздү Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Оорубай, ден соолукта бололу.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги уктуруулары ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшүн да ошол сайтыбыздан билип туруңуздар. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз жөнүндө дагы унутпаңыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Дем алыш күндөрүңөр бейпил болсун. Саламат алыңыздар.